Эфирде Азатлык радиосу. Ассаламу алейкум. Toshkentda soat 7, bugun 27-yanvar, chorshanba. Ozodlik to'lqinlarida tongi 2 soatlik dastur taqdimoti bilan Pragadagi studiyada Nodira hamda Farrux Yusufi dasturimizdan o'rin olgan ba'zi lavhalarning sarlavhalari. O'zbekistonlik fotograf va video tasvirchi Umida Ahmedova ish yuzasidan tergov o'tkazildi va ish sudga oshirildi. O'zbekistonlik taniqli yosh jurnalist Xayrulla Hamidov hanuz hibsda qolmoqda. Shuningdek, dastur davomida Xayrullaning muvaffaqiyat siri nimada degan savolga javob qidirilgan lavhani ham tinglaysiz.
Haqqini talab qilish bilmaydi, o'zbeklarga nima bo'lyapti?
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentda Qizil askarga qo'yilgan haykalning olib tashlanishi yuzasidan bayonot berdi. Tojikistonda parlament saylovi oldidan targ'ibotchilarni boshlashga ruxsat berildi. Qirg'izistonda esa familiyani qirg'izchalashtirish tashabbusi ko'tarilmoqda. Qozog'istonda o'zini folbin, sehrgar va tabib deb ataguvchi hunar sohiblari ko'paymoqda. Shunday hunar sohiblari bilan suhbatlar asosida hozirlangan lavha va erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni bugungi dasturimizda.
Bir o'rtog'imiz Moskvada mana qizlar unday bo'lib ketgan, bunday bo'lib ketgan deb gapirdi-da endi. Unchalik ham o'zbek qizlari buzilib ketgan deb, lekin yaxshi gapirmadi lekin.
Ozodlik to'lqinlarida endi tongi xabarlar bilan Farrux Yusufi tanishtiradi. Marhamat.
Rahmat, xayrli tong aziz tinglovchi. Dasturimizning xabarlar qismida. BMT Tolibonning 5 nafar yetakchilariga nisbatan qo'llanilgan sanksiyalarni bekor qildi. Karzai Tolibon vakillarini zo'ravonlikdan voz kechishga ko'ndirish uchun ularga imtiyoz taklif qilmoqchi. Bag'dodda yana portlash, 17 kishi halok bo'lgani xabar qilinyapti. Fransiya parlamenti qo'mitasi mamlakatda hijobni qisman taqiqlashni tavsiya qildi. Bu boshqa xabarlar bugungi dasturimizda. BMTning ma'lum qilishicha, xavfsizlik kengashi Taliban harakatining 5 nafar yetakchilariga nisbatan Al-Qaida terrorchi guruhiga aloqadorligi uchun qo'llangan sanksiyalarni bekor qilgan. Bu qarorning qabul qilinishini Afg'onistonda murosaga erilishiga urinayotgan prezident Hamid Karzai yoqlayotgan edi. BMT bayonotida aytilishicha, mazkur qaror dushanba kuni qabul qilingan va Taliblarning 5 nafar yetakchisiga qo'llangan xorijga safar qilish taqiqi va hisob raqamlarining muzlatilishi bekor qilingan. Afg'onistonga qo'shni davlatlar yetakchilari va rasmiylari kecha Istanbulda bo'lib o'tgan uchrashuv chog'ida prezident Hamid Karzayning Taliban vakillarini zo'ravonlikdan voz kechishga ko'ndirish uchun ularga imtiyoz berish rejalarini qo'llab-quvvatladi. Pokiston prezidenti Osif Ali Zardori hamda Eron, Tojikiston, Xitoy va boshqa qo'shni mamlakatlardan rasmiylar qatnashgan yig'in yakunida bunga oid qo'shma bayonot qabul qilindi. Uchrashuvdan so'ng o'tkazilgan matbuot anjumanida Karzai terrorchilikka qo'l urmagan taliblarni murosaga chaqirdi.
Of course, there cannot be a military solution alone.
Albatta, faqatgina harbiy yo'l bilan muammoni hal etib bo'lmaydi. Biz mojaroning tinch yo'l bilan hal etilish ustida ko'proq ish olib borishimiz lozim. Ayniqsa, Afg'onistondagi toliblar haqida gap borar ekan, ayniqsa, Al-Qaida va boshqa terrorchi tarmoqlarga aloqasi bo'lmagan toliblar haqida gapiradigan bo'lsak, ular bilan muzokara qilish va siyosat, iqtisodiy imtiyoz va ko'ndirish vositasida kelishuvga erishish niyatidamiz.
Means of politics and economic development.
Dedi Karzai. Afg'on yetakchisi payshanba kuni Londonda boshlanadigan Afg'oniston bo'yicha xalqaro anjumanda zo'ravonlikdan voz kechishga tayyor bo'lgan tolib jangarilar bilan murosaga erishishga oid rejalarini g'arbdagi ittifoqchilar ham qo'llab-quvvatlashiga umid bildirmoqda. Kecha Bag'dodda sud tibbiy ekspertiza binosi oldida xudkush shaxs amalga oshirgan portlash oqibatida kamida 17 kishi halok bo'ldi. Politsiyaning ma'lum qilishicha, halok bo'lganlar va jarohatlanganlarning aksariyati politsiyachilardir. Bir kun avval Iroq poytaxtidagi bir necha mehmonxona oldida sodir etilgan xudkush hujumlarida 36 kishi halok bo'lgan edi. Iroq xavfsizlik kuchlari Britaniyada ishlab chiqarilgan va samaraliligi shubha ostiga olinayotgan bombani aniqlovchi moslamalarni ishlatadi. O'tgan hafta ADE 651 rusumidagi moslama tegishli tarzda ishlamasligiga oid xabarlar paydo bo'lganidan keyin Britaniya rasmiylari uni sotishni taqiqlab qo'ygan edi. AQSh harbiylari ham mazkur asbobning samarasizligidan ogohlantirib kelganiga qaramasdan Iroq xavfsizlik kuchlari uni ishlatib kelayotgan edi. 2003 yildagi Iroq istilosidan avval Britaniya tashqi ishlar vazirligida huquqiy maslahatchi lavozimida ishlagan Michael Wood vazirlik mutasaddilariga Iroqqa bostirib kirish xalqaro qonunlarga xilof ekani haqidagi xulosalarni taqdim qilganini bayon qildi. Iroq urushiga oid mustaqil tergov olib borayotgan komissiyaga ko'rsatma bergan Foreign Office'ning sobiq maslahatchisining aytishicha, kuch qo'llanishi BMT Xavfsizlik kengashi tomonidan ma'qullanmagani va bunga xalqaro qonunlar bo'yicha boshqa asoslar bo'lmagan. Vud Britaniya hukumati rasmiylariga Iroq rejimini o'zgartirish urush uchun asos bo'la olmasligini bir necha marotaba aytganini ta'kidladi. Britaniyaning sobiq bosh vaziri Tony Blair mustaqil tergov komissiyasi oldida juma kuni ko'rsatma beradi. Fransiya parlament qo'mitasi mamlakatda hijobni qisman taqiqlashni tavsiya qildi. Parlament qo'mitasi musulmonlarga maktab, shifoxona va jamoat transporti kabi davlatga qarashli joylarda hijob o'rashni taqiqlash lozimligini xulosa qildi, biroq qo'mita hijobni ko'chalarda va xususiy uylarda taqiqlashdan tiyildi. Tojikiston rasmiylariga ko'ra narkotiklar savdosida ayblanib qamalgan mahbuslar pora evaziga amnistiyaga tushirilgan. Ozodlik radiosi tojik xizmatining Tojikiston korrupsiyaga qarshi kurash agentligi rahbari Fattoh Saidovga tayanib xabar qilishi, 2 nafar prokuror va sudya noyabrda e'lon qilingan amnistiya bo'yicha mahbuslarni ozod qilish uchun pora olganlik aybi bilan hibsga olingan. Saidovga ko'ra amnistiyaga tushirilganlarning ko'pchiligi pora bergan. Davos iqtisodiy forumining xavfsizlik xizmati boshlig'i mehmonxonadagi nomerida o'lik holda topildi. Rasmiylarga ko'ra 61 yashar Shvetsiya politsiyasi zobiti Markus Reinhardt o'z joniga qasd qilgan bo'lishi mumkin. Uning jasadi Davosdagi mehmonxona nomerida seshanba kuni Davos iqtisodiy forumi boshlanishidan bir kun oldin topildi. Shvetsiya rasmiylari Davos forumida xavfsizlikni ta'minlash uchun 4000 askar safarbar qilinishini ma'lum qilgan. Haitidagi zilzilada 2 hafta o'tib, poytaxt Port-au-Prince'da vayronalar ostidan bir kishi qutqarib olindi. AQSh harbiylarining ma'lum qilishicha, u seshanba kuni vayronalar ichidan tortib olingan va kasalxonaga olib ketilgan. Hozirgacha zilzila paytida qulagan binolar ostidan 130dan ortiq odam qutqarib olingani aytilyapti. 12 yanvar kungi zilzilada 150 mingga yaqin odam nobud bo'lgani taxmin qilinmoqda. Siz ozodlik to'lqinlaridasiz, biz bilan qoling.
Bugungi iqtibos.
Nima deydi opajon, endi men hozir kechirim yuqi qoshdi shu bolani qamalganini eshitib. Bu Amir Temurlar, Alisher Navoiylar, butun o'tgan olimlar shunaqa yigitlardan chiqqanda. Bunaqada kelajak avlodi tayini qirqib, yo'qib ketadi bu avlod. Islomni keyingi nimaga yetkazadigan odamlar shunaqa yigitlarda. Shunaqa olimlarni o'sha qo'rs yo'qotib, chopib o'ldirgan shuni. Shu olimlar qolmagan. Bizning sovet tuzumi endi yo'qotib, qanaqa olimlarimizni yo'qotgandan keyin opa, mana shu odamlar oz ko'chada birov-birovga ishonmaydi. Hamma yolg'onchida. Hamma yolg'onchi. Mana men degan qorakasiga borsam ku yolg'on gapiradi. Mana shunaqa yigitlarni yo'qotishyapti. Bizga shunaqangi arator yigitlar kerak edi.
Jurnalist Xayrulla Hamidovning hibsga olinishiga tinglovchilarimizdan biri bildirgan munosabat bugunning iqtibosidir. O'zbek yoshlarini haq yo'lga boshlab kelgan Xayrulla Hamidov kabi davlatga isyoni yo'q yigitlarni qamash orqali hukumatdagilar nimaga erishmoqchiligini sira tushuna olmay qoldik, deya murojaat qildi Ozodlik erkin mikrofoniga sim qoqqan o'zbekistonliklar. Erkin mikrofondan aytilgan boshqa gaplarni dasturimizda davomidan tinglang. Hozir esa sharhlar bilan suhbatimizni davom ettiramiz. Xayrulla Hamidovning onasi hukumatdan muruvvat kutmoqda nomli maqola ostiga o'zini Akmal deb tanishtirgan mushtariyimiz: SMBga ishonch yo'q. Hamza Jumayevni ham garov ostida sudgacha qatnatib, keyin qamab yuborishdi. So'nggi xabarlarga ko'ra, Hamza Jumayevga qamoqxonada suiqasd qilishgan va chalajon qilishgan. Xayrulla Hamidov haqidagi gap so'zlar tufayli emas, balki shayxning shaxsan aralashuvi natijasida endi garov haqida gap so'zini chiqardi MHQ. Umid qilamiz, shayx hazratlari juda bo'lmaganda Hamidovni zulmdan ozod etib, O'zbekistonda bekorga yurmaganini isbotlaydi, degan fikrni qoldirgan MHQ meni ko'chada kaltakladi nomli maqola ostiga: ruslar buni pazor deyishadi. Shu gaplar kim bo'lsa ularni milliy xavf xatar.
tongi xabarlar edi. Ozodlik to'lqinlarida dasturimiz davom etadi. O'zbekistonlik taniqli yosh jurnalist Xayrulla Hamidov hanuz hibsda qolmoqda. Shuningdek, bugungi dastur davomida Xayrullaning muvaffaqiyat siri nimada degan savolga javob qidirilgan lavhani ham tinglaysiz. O'zbekistonlik fotograf va videotasvirchi Umid Ahmedovich yuzasidan tergov tugadi va sudga oshirildi. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentda Qizil askarga qo'yilgan haykalning olib tashlanishi yuzasidan bayonot berdi. O'zbekiston va o'zbekistonliklar hayotiga oid dasturimizning shu qismida mana shu lavhalar o'rin olgan. Bundan tashqari mintaqa yangiliklari: Tojikistonda parlament saylovi oldidan targ'ibot ishlarini boshlashga ruxsat berildi. Qirg'izistonda familiyani qirg'izchalashtirish tashabbusi ko'tarilmoqda. Qozog'istonda o'zini folbin, sehrgar va tabib deb ataguvchi hunar sohiblari ko'paymoqda. Ana shunday hunar sohiblaridan biri bilan qurilgan suhbat bugungi dasturimizdan o'rin olgan. Erkin mikrofon eshitishning navbatdagi soni. Bu bir soatlik dastur davomida ozodlik to'lqinlarini tark etmang.
Internet nafaqat matn, internet fotosuratlar hamdir. Shu kun voqeligini aks ettiruvchi o'zingiz olgan fotosuratlarni bizga Ozodlik radiosiga jo'nating. Biz ularni saytimizda ozodlik.org saytida e'lon qilamiz. Fotosuratlarni mana bu manzilga. O'zbek elektron pochta belgisi rfrl.org manziliga jo'natishingiz mumkin.
Aziz tinglovchi, foto tasvirlaringiz, bundan tashqari video tasvirlar, shuningdek O'zbekistonda sodir bo'layotgan voqealikka oid xabar va yangiliklaringizni Ozodlik tahririyatida kutib qolamiz. Siz yo'llagan video tasvirlar va foto suratlar Ozodlikning internetdagi veb-saytiga joylashtiriladi. Demak, dasturimizni O'zbekistondan olingan xabarlar bilan boshlaymiz. Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tergov hibsxonasida saqlanayotgan taniqli futbol sharhlovchisi va diniy ma'rifiy eshittirishlar muallifi Xayrulla Hamidovning yaqinlari uning tez kunlarda ozodlikka chiqarilishiga umid bildirmoqda. 5 kundan beri qamoqda saqlanayotgan jurnalistning Toshkent viloyati Ichki ishlar boshqarmasi tergov hibsxonasiga borib ko'rgan advokat Alisher Zaynovning ozodlikka aytishicha, mahbusning ahvoli yaxshi. Ayni paytda jurnalistning onasi ozodlik bilan suhbatda hukumat yetakchilaridan o'g'lini ozod etishni kutayotganini aytdi. Bu suhbatdoshlarimizdan qurilgan suhbat asosidagi lavha dasturimizning biroz keyingi daqiqalarida. Hozir esa O'zbekistondan olingan boshqa bir xabar. Suratlar va hujjatli filmi orqali o'zbek xalqiga tuhmat va haqorat qilganlikda ayblanayotgan o'zbekistonlik fotograf va videotasvirchi Umid Ahmedov ish yuzasidan tergov tugadi va ish sudga oshirildi. Avvaliga oddiy jinoyat ishi sifatida shahar darajasida kapitan Nodir Ahmadjonov tarafidan tergov qilingan ish vaqt o'tib respublika darajasida taftish qilindi. Maxsus tergov guruhi tuzilib, ishga Toshkent shahar tergov boshqarmasi o'ta xavfli jinoyatlar bo'yicha tergovchi kapitani Kamol Akbarov ham qo'shildi. Tergov jarayonida O'zbekiston madaniyat va sport ishlari vazirining o'rinbosari va O'zbekiston aloqa va kommunikatsiya agentligi rahbarining fototasvirchiga qarshi ko'rsatmalari ham inobatga olingan. 26 yanvar kuni Ozodlik muxbiriga intervyu bergan Umid Ahmedovga ko'ra, unga qo'yilgan ayblovlar yanada keskinlashtirilgan.
Oxirgi tergovchini chiqargan qarori bo'yicha 139-chi modda G'si sal boshqa qilingan. Murakkablashgan. Avval G'si 3 yilgacha, aniq bilolmayman G'sida.
Sizga bitta modda bo'yicha ayblama qo'yishdimi yoki ikkitami yoki uchtami?
Menimcha 140 ham borov. Hozir hayajonlanib, aniq hosilga hech narsa bilmayman. 139 bersini bilaman. Endi hozir unisida klevetda skorisne tselyu. G'araz bilan tuhmat qilingan, g'araz bilan tuhmat qilinganligini to'g'ridir demi qilsa, klevetda skorisne tselyu deyilgan.
Tergov yana Nodir Ahmadjonovga qaytib kelibdi. Nima sababdan bu borib keldi? Yuqoriga birinchi chiqib tushdi. Bildingizmi o'shani?
Filistina guruhi tashkil qilingan. GUBDdan tergovchi bilan Nodir Ahmadjonovdan Filistina guruhi tashkil qilingan.
Sizni so'roq qilishdimi Nodir Ahmadjonov o'rtada yana?
Men bo'lmasman deb yozdim. Keyin amnistiyaga ariza berish mumkin, haqqim bor, lekin men amnistiyaga ana tergov bo'limida bo'layotgan paytda amnistiyaga ariza bersang, sud uncha ko'rib o'tirmaydi. Amnistiya chiqaradi, chunki bular amnistiyaga tushishi kerak. Lekin men gunohkormasman dedim. Gunohkormasman deb yozdim. Klevetda qarasni tushildi deganda asosan ekspertizaga yondashyapti. Ekspertizada bu ekspertizadan qanaqa qilib tuhmat qarasni tushildi deb xulosa chiqarish mumkin. Talab qo'ydim, advokat berdim ekspertizaga, talab qo'ydim spetsialistlar. aynan etnograflar, kinovetlar, sanatshunoslar ekspertiza qilishini iltimos bilan yozdim.
Endi mahkama qachon bo'lishi noma'lum?
Yo'q, noma'lum. Advokatning gapiga qaraganda 2 hafta, 3 hafta o'tadi deyapti. Ertangi jo'natadi, chunki advokat deb bilan tanish kerak 3 kun.
Ozodlik muxbiri Abdulla Iskandarning Umida Ahmedova bilan suhbatini eshitdingiz. Demak, Umida Ahmedovaga nisbatan O'zbekiston jazo qonunining 139-g bandi, ya'ni g'arazgo'ylik bilan qilingan tuhmat bo'yicha dastlabki ayblov e'lon qilindi. Bu bandga ko'ra Umida Ahmedova 3 yildan 5 yilgacha ozodlikdan mahrum qilinishi mumkin. Shuningdek, Ahmedova 140-modda haqorat qilish bilan ham ayblanmoqda. Bu modda jarima yoki 3 yilgacha qamoq jazosini ko'zda tutadi. Vaziyatning jiddiyligini anglagan xalqaro san'atshunoslar tashkiloti Umida Ahmedova himoyasiga qalqdi. Xo'sh, Umida Ahmedova a'zo bo'lgan O'zbekiston badiiy akademiyasi bu borada qanday mavqe tutmoqda? O'zbekiston Badiiy akademiyasi mulozimi san'atshunos Nodir Normatov o'zi tamsil qilgan idoraning Umida Ahmedovani himoya qilmasligini bildirdi. Abdulla Iskandarning Nodir Normatov bilan suhbatini eshiting.
Istalgan narsani, masalan, deylik, agar u katta mahorat egasi bo'lsa, uni mahorat darajasiga chiqara olsa, bu san'at asariga aylanadi. Agarki uni teskarisi bo'lib chiqsa, bu albatta tuhmatga aylanadi. Foto olgan har qanday narsani, masalan, biz hayot haqiqat deb tushunishni o'zi nodonlik deb o'ylayman.
Endi u kishini bir himoya qilmaysizlarmi mana sudda? Uyushma a'zosi ekan, Badiiy akademiyaning a'zosi ekan.
Himoya qilishni birinchi galda albatta yuristlar, advokatlar qiladi. Biz masalan deylik, bu haligi ko'r-ko'rona olomonga o'xshab orqasini chopib bu unday bunday deyishdi, o'zi g'irt nodonlik. Bu haligi yuristlarning ishi axir. Bu har qanday normal sivilizatsiya nima deymiz, taraqqiyparvar har bir mamlakatda qoidasiga ko'ra mana shunday qilinadi-ku.
Endi har bir jamoa o'zini a'zosini himoya qiladi-ku, shu borki bu narsa.
Himoya qaysiki, agarki uning ijodi darhaqiqat shu haligi oyoq ostida qilinayotgan bo'lsa, u haligi yuksak san'at asariga aylangan bo'lsa, buni albatta himoya qilish kerak. Masalan deylik, uni o'sha namoyish qilgan yoki boshqa joylarda haligi aytayotgan narsalarni masalan yuksak san'at asari deb bilmaganligi uchun bo'lsa kerak, shu odamlar shuni orqasidan chopishni istamayapti. Agar u yuksak asari zo'r narsalar bo'lganda edi, hech shubhasiz uni hurmat ehtiromga sazovor bo'lgan bo'lardi.
Bu fotoapparat tushirgan narsani tuhmat deb malakalash mumkin emas.
Kechirasiz, man bitta narsani aytay sizga. Yangiobod bozoriga borganda bitta odam, chet ellik odam, shuncha narsalar turib haligi bu yerda o'rmalab yurgan bir ikkita haligi o'zi o'zbek emas, boshqa millatdan nimalari shuni o'zbek deb suratga olib, bir haligi yerlarni supurib yurgan ekanda, haligi nimalar yerdan bir har xil narsalar, bir o'zi tabiat shunday lo'lilarni shularni taqdim etyapti o'zbek nimasini foto palonchi hokazolar deb. Agar biz faqat dunyodan illat izlash bilan ovora bo'lsak, bu menimcha hech bir vaziyatga ham to'g'ri kelmaydigan narsa bo'ladi. Agar u illat yiring juda katta bir millatga xavf soladigan narsa bo'lsa, masalan deylik, u boshqa masala. Bu yerda men haligi ataylab kir izlash yoki bo'lmasam inson tabiatiga, hatto tabiatga to'g'ri kelmaydi, estetik jihatdan to'g'ri kelmaydigan narsalarni masalan deylik bir obyektga olishdi, masalan deylik hisobdan emas deb o'ylayman, masalan deylik illatni fotodan istalgan istalgan fotoga kechirasiz, hayot haqiqati bo'lolmaydi. Shuni masalan deylik, man istalgan narsadan istalgan narsa yasash mumkin fotodan. Axir bu kimga kerak bo'lsa kerak, shuni shu joyiga nima qilish, bunday masalan deylik, albatta bitta voqelik deb boshqacha qilib alay qilsa, bundan bu loyihadan katta pul olaman deb o'ylaydi. Unday emasda qadrdon, to'g'rimi?
Qarangda, mana bu rasmlarchi, birinchidan ana bu Gulnora Karimova degan xonimni jurnalida ham bosilgan, Bella Terrami
aytyapmanki, uni yaxshi asarlari, ilk asarlari yaxshi borligini man ta'kidlab o'tdim. Boshida shunday ishlari bor, lekin u yerda sudga berilayotgan narsasidan juda katta xabardor emasman, lekin men shaxsan o'zim o'sha brekda olgan suhbatlari haqida gapiryapmanki, estetik jihatdan to'la talablarga javob bermaydi. Shuni aytmoqchiman, xolos.
Endi estetik talabga javob bermaydi deb 5 yil qamaylikmi o'sha ayolni? Endi bu ham hisobdan emasmi?
Yo'q, shuncha odamlar kitob yozdi, shuncha odamlar ko'rganlar qilyapti, shuncha odamlar foto ko'rganlar qilyapti, nima uchun ularni birontasini sudga berishmagan?
O'zbekiston Badiiy akademiyasi mulozimi san'atshunos Nodir Normatov bilan suhbatni eshitdingiz. O'zbekistonlik taniqli fototasvirchi va kinooperator Umida Ahmedova o'zbek xalqiga nisbatan tuhmat va haqoratda ayblanmoqda. Bunday ayblovga Ahmedovaning mamlakat chekka qishloqlarida yashovchi oddiy o'zbeklar turmushi aks etgan surat va filmlari asos qilib olingan. Umida Ahmedova haqidagi ushbu lavhaning matnini www.ozodlik.org internet saytida o'qishingiz mumkin. Shuningdek, bu yerda o'zingizning fikr mulohazalaringizni qoldirishingiz mumkin. Dasturimizni esa Xayrulla Hamidov xususidagi lavhalarimiz bilan davom ettiramiz.
Ozodlik radiosi.
O'zbekiston inson huquqlari.
Dastur avvalda eslatib o'tganimizdek, Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov hibsxonasida saqlanayotgan taniqli futbol sharhlovchisi va diniy ma'rifiy eshittirishlar muallifi Xayrulla Hamidovning yaqinlari uning tez kunlarda ozodlikka chiqarilishiga umid qilmoqda. 5 kundan buyon qamoqda saqlanayotgan jurnalistni Toshkent viloyati ichki ishlar boshqarmasi tergov hibsxonasiga borib ko'rgan advokat Alisher Zayniddinovning Ozodlik radiosiga aytishicha, mahbusning ahvoli yaxshi.
Yaxshimisiz? Savollaringiz yaxshimi? Ozodlik radiosidan Abdulla Iskandar bo'lamanmi?
Ha, rahmat.
Nimani so'ramoqchi edim? Bu Xayrullani ish qanaqa bo'lyapti Hamidovni?
Yo, tergov bo'yapti, hammasi qonib olyapti. Qanaqa hozir o'zgarish yo'q.
O'zgarish yo'q. Siz qachon ko'rdingiz u kishini oxirgi marta?
Kecha kirganman, xat yetiraman-ku.
Ahvollari qanday? Bizdan endi tinglovchilar ham so'rayapti.
Yo, sog'lig'i yaxshi, unaqa ruhan tetik, unaqa tushkunlikka tushmagan. Sog'lig'i yaxshi.
Endi garov bo'yicha olib chiqish masalasi qanday bo'lyapti?
Buni qarayman, bunaqa javob yo'q, siz javob yo'q.
Bunaqa deya olmaysiz-a?
Umumiyatda
shunaqa nima bormi? Praktika, garovga olib chiqish degan praktika bormi O'zbekistonda? Garovga olib chiqish holatlari bormi shunaqa?
Yo'q, nega praktika bor, lekin garovga ham yo'q bor-ku. Bor, bor.
Yana nima ayta olasiz-da, bizdan tinglovchilarimiz juda qiziqyapti-da bu masala bilan.
Yo, masalan, men gapirishim mumkin bo'lmasa, hammasi gapirdim. Boshqa hech qanaqa qo'shimcham yo'q hozirki.
Qo'shimchangiz yo'q, ha? Ha, ha.
Yo'q, yo'q.
Mayli, endi buni hozir Tosh turmadami, qayerda?
Toshkent viloyati bu dedi, tergov hibsxonasida.
Endi sharoitlari nima emas, sovuq emasmi ichkari, kiyim
pek? Yo, yo, hammas normal, yeb ichgan joylari hammas normal, issiq joy, hech qanday joy yo'q, hammasi.
Mayli, Alisher, rahmat sizga, sog' bo'ling, salomat.
Sog' bo'ling, sog' mana.
Xo'p, bo'pti, mayli, xo'p.
Bundan bir kun oldin advokat Zayniddinov qamoqda qolayotgan Xayrulla Hamidov ishi yuzasidan shikoyat arizasi yozganini ma'lum qilgan. Ayni paytda esa jurnalistning onasi Ozodlik muxbiri bilan suhbatda hukumat yetakchilaridan o'g'lini ozod etishini kutayotganini aytdi.
Jurnalist Abdulla Iskandarman.
Aha, yaxshimisizlar bolam?
Yaxshimisiz, o'ziz yaxshimisiz, sog'lig'ingiz yaxshimi?
Shukr. Ha, o'tiribiz.
Men boya nima bilan gaplashdim? Alisher bilan gaplashdim, advokat bilan. Yonlarga kirib chiqdi, ahvollari yaxshi dedi. Siz nima deysiz? Qanday?
Yo, bizlarda ham yaxshi deyishyapti. Mana Xudo xolasa, hukumat o'zi yordam berib, yaxshilik bo'ladi deyapti. Xudo xolasa.
Kim aytdi shu? Kim aytdi sizga hukumat yordam berib yaxshilik qiladi deb?
Men endi uyda onasiman, kampirman. Endi shunaqa deb yaxshi deyishyapti. Poylab o'tiramiz. Mana endi shunda davlatimiz bor yordam berisha, qarashar ish qilib.
Ha,
Xudo xolasa.
Siz o'zingiz kirib ko'rdingizmi? Nima oldilarga?
Yo, men bormadim, men borganim. Men kampir odamman, chiqa olmayapman. Bolalar qatnab yurishibdi o'zlariga. Endi Xudo xohlasa O'zbekistonda ishlab yurgan bola O'zbekiston qarab turmasin bolaga. Qilib berar Xudo xohlasa. Chiqazib yuborar. Hamma joyda davlatimiz uchun ishlab yuribdi-yu, bir yomon ish qilmagan u. Shuni endi Allohdan so'rab o'tiramiz, bolam.
Hozirda qamoqda qolayotgan taniqli jurnalist Xayrulla Hamidovning onasi bilan suhbatni eshitdingiz. Eslatamiz, 21 yanvarda qamoqqa olingan 35 yoshli jurnalist Xayrulla Hamidov ilk bor O'zbekiston televideniyasida futbol sharhlovchisi sifatida qilgan chiqishlari, sal so'ngra poytaxtdagi Navruz radiosi orqali efirga uzatilgan xolislik sari eshittirishi, keyinchalik esa odamlar orasida va chempion kabi gazetalardagi faoliyati bilan o'zbekistonliklar orasida shuhrat qozongan Ozodlik tahririyati jurnalistning yaqinlari va Toshkentdagi mustaqil manbalardan olinayotgan mana shunday xabarlarga oydinlik kiritishda davom etadi hamda voqealar rivoji bilan sizni tanishtirib boradi. Ayni vaqtda esa Xayrulla Hamidovning muvaffaqiyati siri nimada degan savolga javob izlangan lavhani taqdim qilmoqchimiz. Xayrulla Hamidovni faqat men emas, butun o'zbek xalqi yaxshi ko'radi. Uning diniy ma'rifiy eshittirishlarini xalq yaxshi ko'radi. Eshittirishlarini mazza qilib eshitardik Xayrullaning. Fikrlari chuqur yigit edi. U diniy qadriyatlarimizni tiklashga, odob-axloqqa undardi. Xayrulla Hamidov dasturlari orqali ko'pchilik odamlar o'zini to'g'irlab olganlarini bilaman. Bu Xayrulla Hamidov haqida qo'lga olinishi bilan bog'liq voqealar to'g'risida xabarlarimiz ketidan tinglovchilarimiz bildirayotgan yuzlab munosabatlardan faqat ba'zilari, boshqa munosabatlar esa Ozodlikning internetdagi veb-saytida. Hozir esa demak, xush xayrlarning muvaffaqiyati siri nimada degan savolga javob izlangan lavhani tinglashga taklif qilamiz. Bu savolning javobini hamkasbimiz Sarvar Usmon izladi.
Xayrulla Hamidovni mashhur qilgan narsa uning xolislik sari eshittirishi ekanligi tahririyatimizga telefon qilayotganlarning fikrlaridan, saytimizda qoldirilayotgan fikrlardan yaqqol ko'rinib turibdi. Ramazon oylarida Toshkentdagi Navroz radiosida chiqib turgan bu eshittirish efirdan tushib ketganiga 1-2 yil bo'lib qoldi. Lekin xolislik sarining parchalarini YouTube'da ham ko'plab topish mumkinki, aynan shu holat ham Hamidov tayyorlagan eshitirishlarning muxlislari ko'p ekanligi belgisidir.
Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh. Barcha yurtdoshlarimizni Ramazon oyi kirib kelganligi bilan tabriklaymiz. Alloh taolo ushbu muqaddas oyni yaxshi amallarimizga vasila qilsin. Ushbu Ramazonning sharofati bilan Ramazondan onadan tug'ilgandek pokiza bo'lib chiqaylik.
Xayrulla Hamidovning xolislik sari eshitirishidan bir parcha eshitdingiz. Oddiy tinglovchilarning bu eshitirishga munosabatini boshlovchimiz keltirgan parchalardan bildingiz. Qolganlarini saytimizga kirib o'qishingiz mumkin. Biz Xayrullaning eshitirishlariga diniy va dunyoviy ulamolar, shoir va adiblar, sotsiologlar munosabatini o'rganishga harakat qildik. Shoira, O'zbekiston televideniyasi boshlovchilaridan biri Xayrulla Hamidovni bundan 3-4 yil muqaddam taniganini, o'shanda ancha serg'ayrat, bilimdon bola bo'lib ko'ringanini aytdi. Xolislik saridan xabari yo'q ekan shoiraning. Shoira Xayrullaning qamalganini bizdan eshitdi. Ovozini yozib olishga ruxsat bermagani uchun ismini ham aytmoqchi emasmiz. Xolislik saridan parcha eshiting.
Rasululloh sallallohu alayhi vasallam dedilar: "Hech bir banda toki men unga ahli ayolidan, mol davlatidan va barcha insonlardan suyukli bo'lmas ekanman, mu'min bo'lmaydi." Sahih hadis.
Xolislik saridan bir parcha eshitdingiz. Toshkentlik adabiyotshunos olim Xayrulla Hamidov degan ismni eshitganini bildirdi. Xolislik saridan xabari yo'q ekan olimning. Xayrullaning qamalganini bizdan eshitdi. Ovozini yozib olishga ruxsat bermagani uchun ismini ham aytmoqchi emasmiz. Boshqa bir adabiyotshunos olim Xayrulla Hamidovning bir she'rini avtobusda ketayotganida eshitganini, lekin o'sha she'rda korxona tashkilotlarida ishlashga xotiniga izin bergan erkaklar dayustir degan gapni eshitib, dili og'riganini aytdi. Xolislik saridan xabari yo'q ekan olimning. Olim Xayrullaning qamalganini bizdan eshitdi. Ovozini yozib olishga ruxsat bermagani uchun ismini ham aytmoqchi emasmiz.
Xotini bozorda beibo so'zlar, singlisi Dubayda jazmanin ko'zlar, kelini shim kiygan qalbingiz muzlar, qizg'anish neligin bilmas beyuzlar, qiyomatga beor qalbi ma'yuslar, ahli ayolini sotgan dayuslar.
Xayrulla Hamidovning she'ridan bir parcha eshitdingiz. Bu she'r xolislik sari eshitirishida berilganmi yo'qmi aniqlay olmadik. Diniy olim, O'zbekiston musulmonlari diniy idorasining mas'ul lavozimli amaldorlaridan biri Xayrulla Hamidovni shaxsan tanimasligini, lekin xolislik sariga 1-2 bor qulog'i tushganini aytdi. Lekin bu eshitirish muallifining diniy ilmi mukammal emasligini bilganim uchun uning eshitirishlarini poylab eshitgan emasman dedi. Diniy olimning Xayrullaning qamalishidan xabari bor ekan. Ovozini yozib olishga ruxsat bermagani uchun ismini ham aytmoqchi emasmiz. Tilga olingan 4 kishining 3 nafari ozodlik savollariga ba'zida javob berib turar, ovozlarini yozib olishimizga ruxsat berishar edi. Bu galgi rad javobining boisini vaziyatning nozikligidan deb tushundik.
Shoirlar mansab talashar, peshvolarni maqtab talashar, mo'minlar mazhab talashar. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Otilgandek misli palahmon, vatangado holida hamon, rus yerida xoru sargardon. O'zbeklarga nima bo'lyapti? Farzlariga amal qilmaydi, sunnatlarini pisand ilmaydi, haqqin talab qilish bilmaydi. O'zbeklarga nima bo'lyapti?
jamiyatning har bir qatlamiga o'z fikr munosabatini, ularning yutuqlari va muvaffaqiyatlariga o'z tanqidlari hamda munosib bahosini bera olgan yosh jurnalist Xayrullo Hamidov, demak, hanuz qamoqxonada qolmoqda, uning yaqinlari tez kunlarda ozodlikka chiqarilishiga umid bildirmoqda. Xayrullo Hamidovning advokati, eshitirishimiz avvalda eshitganingizdek, uning ahvoli yaxshiligi haqida ma'lumot berdi. Demak, Xayrullo Hamidov tegrasidagi vaziyatni kuzatishda davom etamiz va mavjud yangiliklar bilan sizni boxabar etib borishga harakat qilamiz. Dasturimiz esa boshqa mavzular bilan davom etadi.
Ozodlik radiosi elektron pochta manzili uzbekfeb elektron pochta belgisi alifiarel.org.
Toshkentdan olingan yana bir xabar. O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentda Qizil askarga qo'yilgan haykalning olib tashlanishi yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi. Vazirlik qo'shligi Jahon axborot agentligi tarqatgan bayonotda haykalning ma'nan eskirgani aytiladi. Sovet ittifoqi janubiy sarhadlari himoyachisiga o'rnatilgan haykal ikkinchi jahon urushi timsoli bo'lmagani, balki eski tuzum mafkurasini aks ettiruvchi yodgorlik bo'lgani aytiladi ushbu rasmiy bayonotda.
O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonoti Rossiyadagi Nasha yoshlar harakatining Moskvadagi O'zbek elchixonasi oldida o'tkazgan norozilik chiqishlari ortidan e'lon qilinmoqda. 21 yanvar kuni Kreml tarafidan dastaklanuvchi Nasha harakatining 40 yaqin a'zosi Moskvadagi O'zbekiston elchixonasi oldida to'planib, yodgorlik joyiga qaytarilmagan taqdirda Estoniya elchixonasi oldida bo'lgani kabi elchixonani qamal qilish bilan to'psa qilishgandi. Oradan 3 kun o'tib O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi haykal ma'nan eskirgani va ma'nosini ham yo'qotib bo'lgani uchun olib tashlanganini bildirdi. Avvalroq O'zbekiston mudofa vazirligi rasmiylaridan biri ham shunga o'xshash fikrlarni aytgan edi.
Bugun nimasiga javob bermaydi-da biz o'tkazayotgan o'sha prezidentimiz boshchiligidagi islohotlar nimasiga shu uchun yodgorlik nima qilinganda yangidan butunlay o'sha ma'naviy nimasini o'zgartirish ma'nosida bir vajohat bilan nima qilib turganmi, bir qandaydir zo'ravon bir nimani siyosatni nimasini aks ettirib turgan degan ma'nodami. Shunaqa bir haykal bor edi-da biz umuman nimaga javob bermaydiganda bugungi o'sha bir nima deydi o'sha bir ma'naviy tomonlarini nimalarni o'ylaydigan bo'lsak baribir yangilashishi o'sha zamon nima taqozo etganda buni.
Nasha harakati vakili Oleg Sokolov Toshkentdagi sovet askari haykali olib tashlanishi borasidagi O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligining rasmiy bayonoti haqida gapirarkan, yodgorlikning ma'nan eskirgani uning olib tashlanishiga sabab bo'la olmasligini aytadi.
Я считаю, что это целенаправленная политика. Это не просто памятник, который морально устарел, это не просто памятник, который перестал кому-то нравиться, жителям Ташкента, я не знаю, гражданам этой страны. Да, это политика государства, которая в последнее время...
Bunday buzg'unchilik postsovet makonida birinchi marta bo'layotgani yo'q. Ukraina, Estoniya, Gruziyada bu kuzatildi. Menimcha bu shu davlatlar olib borayotgan siyosatning aksidir. Bu yerda sabab haykalning ma'nan eskirgani yoki uning o'zbeklarga yoqmay qolganida emas, balki shu davlatlar olib borayotgan siyosatning bir aksidir bu. Ularning maqsadi o'tmishni o'chirib tarixni qaytadan yozishdir. Axir Rossiya qatorida o'zbeklarning ham fashizmni yakson qilishda hissasi katta bo'lganki, buni inkor etib bo'lmaydi, dedi Oleg Sokolov.
Narod Rossiya сделал очень много для того, чтобы победить фашизм.
Ammo O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi o'z bayonotida Sovet ittifoqi janubiy sarhadlari himoyasiga o'rnatilgan haykal ikkinchi jahon urushi timsoli bo'lmagani, balki eski tuzum mafkurasini aks ettiruvchi yodgorlik bo'lganini bildirgan. Rossiyadagi Nasha harakati Toshkentda Sovet askari haykali olib tashlanishi yuzasidan 4-chi marta piket o'tkazmoqda. O'zbekistonning Rossiyadagi elchisi Ilhom Ne'matov o'tgan yil noyabr oyida norozilik piketi payti uning qatnashchilariga yodgorlik ta'mirlanib, joyiga qaytarilishini va'da qilgandi. Ammo endilikda rasmiy Toshkent yodgorlikning avvalgi joyi O'zbekiston Mudofa vazirligi oldidagi xiyobonga qaytarilishi ehtimolini qat'iyan rad etmoqda. Nasha harakati endi elchi Ilhom Ne'matovni yolg'onchilikda ayblamoqda.
Я хочу ему задать вопрос. Вы человек, который не торгует на рынке семечками. Да, вы человек, который представляет суверенное государство в моей стране, в России. Вы сделали определенные заявления, вы подписались под ними, и вы обещали и гарантировали. Очень бы хотелось узнать, когда это заявление будет исполнено.
Мен, джаноб елчи Ne'matovga qarata, сіз базорда отырген пистафруш емас, бәлкі бір суверен давлатның мен яшайдыген Россиядегі вакилісіз кю, сіз хайкал қайта жойге қойлышы қақыда анық ва тынық баянат берген едіңіз. Бу вадаңыз қачан ижобат болышыны біз білішні іста edik, deydi Oleg Sokolov. Haykalning esa joyiga qaytmasligi tayin. 13 yanvar kuni osmonga PPSH avtomatini o'qtalgan sovet askari haykali o'rniga mustaqil O'zbekiston bayrog'ini o'payotgan o'zbek askari haykali tiklandi.
Yangilanikda uni butunlay o'zimizni o'sha bugungi yurtayotgan nima deydi o'sha siyosatimizga mi, armiyamizda olib borayotgan islohotlar mazmun mohiyatdan kelib chiqibmi? Bugunni o'sha vatanni himoya qilayotgan himoyachini ma'naviy qiyofasini aks ettirolmasdi-da bu nimada oldingi nima. Bu mana hozirgi qilingan narsa haqiqatda o'sha deylik onani oladigan bo'lsangiz biz o'sha qadim-qadimdan ham vatan, ona bu tushunchaning nimasida, o'sha ona nimasida sadoqat, vafo, hamma narsa mujassam va duo qilib turgan endi ona u haqiqatda juda bir nimada hamma narsani misol uchun o'sha ona duo qilib tursa, shu vatan nima qilib tursa, fidoyilikka, sadoqatga, matonatga undaydi harbiylarimizni.
Deydi O'zbekiston Mudofaa vazirligi rasmiysi. O'z navbatida Rossiya Sovet askariga qo'yilgan yodgorlikning olib tashlanishidan noroziligini Estoniya yoki Gruziya bilan bo'lgani kabi keskin bir shaklda ifodalayotgani yo'q. Kuzatuvchilarga ko'ra, bu Moskvaning O'zbekiston bilan munosabatida ehtiyotkorlik bilan yo'l tutayotgani belgisidir.
Demak, O'zbekiston Tashqi ishlar vazirligi Toshkentda Qizil askarga qo'yilgan haykalning olib tashlanishi yuzasidan rasmiy bayonot tarqatdi va bayonot mazmuniga ko'ra ushbu haykal ma'nan eskirgani uchun olib tashlangan. Aziz tinglovchi, yodingizda bo'lsa, ushbu haykalning olib tashlanishi ko'p bahslarga sabab bo'ldi. Ana shu bahslarning ba'zini o'zida qamrab olgan eshitirishlarimiz matni fotosuratlar bilan birga internetdagi veb-saytimizda www.ozodlik.org yoxud darvoza.com marhamat veb-saytimizga kiring. Dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida asosan mintaqadan olingan xabarlar bilan tanishtiramiz. Tojikistonda parlament saylovi oldidan targ'ibotchilarni boshlashga ruxsat berildi. Qirg'izistonda familiyani qirg'izchalashtirish tashabbusi ko'tarilmoqda. Qozog'istonda esa o'zini folbin, sehrgar va tabib deb ataguvchi hunar sohiblari ko'paymoqda. Shuningdek, dasturimizning qolgan yarim soatlik qismida erkin mikrofon eshitishning yangi soni.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari.
Tojikistonda saylov tashviqotiga rasman start berildi. Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi Muhibullo Dodajonov partiyalar va mustaqil nomzodlar saylovoldi targ'ibot ishlarida mamlakat joriy qonunlariga binoan radio, televideniye va gazetalardan tekin foydalanishi mumkinligini alohida urg'uladi, ammo davlat targ'ibot mashinalarining hamonroq unga sanksiyalarni targ'ib qilish bilan band bo'lib qolayotgani sababli nomzodlarning oldida turgan siyosiy tadbirga tayyorgarliklari deyarli sezilmayotir, deya xabar qiladi Dushanbedagi muxbirimiz Gulnora Ravshan.
Markaziy saylov komissiyasi rasmiysi Muhibullo Dodajonov partiyalar va mustaqil nomzodlar saylovoldi targ'ibot ishlarida mamlakat joriy qonunlariga binoan radio, televideniye va gazetalardan tekin foydalanishlari mumkinligini bildirdi.
Беғарзи ин дар маҷаллаи ҳафтаномаҳои ҷумҳурии давлатӣ ҳаст ва онҳо бо шрифти 8 интервали 2 қатӣ компютерӣ чоп мешавад 8 сайфа ин ҳам ройгон якбори таъмин карда мешавад.
Мустақил номзодларга радио ва телевидение орқали тарғиботга 15 дақиқа берилади. Сиёсий партияларга эса ярим соат ўз дастурларини тарғиб қилиш ҳуқуқи берилган. Расмий нашрлар саҳифаларида эса улар 8 ўлчамдаги шриф билан 8 сайфа мақола чоп қилишлари мумкин. Шунингдек, плакатлар, расмлар ва видеолавҳалар роликлар учун ҳар бир партияга давлат бюджетидан 6000 сомонӣ ва ҳар бир мустақил номзод учун 1000 сомонӣ миқдорда маблағ ажратилади, деди Тоҷикистон Марказий сайлов комиссияси вакили Муҳиббулло Додажонов. Тоҷикистонда сайловолди таргибот ишларини бошлаш учун 21 январдан расман рухсат берилган бўлса-да, ҳозирча сайловолди таргибот бошлангани кузатилмаяпти. Чунки Тоҷикистон давлат телевидение ва радиолари ҳамда расмий матбуот кеча кундуз роғун акцияларини таргиб қилиш билан банд бўлиб қолмоқда.
Постоянно шу роғун тўғрисида реклама кўпроқ бўляпти. Бидан депутат телевизор орқали кўрганим йўқман, танимайман ҳам. Улар нима иш қилмоқчи, ҳеч тушунмаяпман.
Дейди Шаҳрнов туманида яшовчи Холдона. Boshqa bir suhbatdoshimiz Vahdat tumanida istiqomat qiladigan Saodat bu gaplarni quvvatlar ekan. Saylovoldi tashviqot ishlaridan aholining xabarsiz qolishiga bir tomondan respublikada elektrga belgilangan cheklov ham sabab bo'lishi mumkinligini aytadi.
Hozir endi avvaliga qaraganda soatdan ko'proq beryapti endi svetchi, lekin ko'rishga ulgurmayman. Uyda tashvishli, bolalar tashvishli, to molingni bir yaxshi qilib kelasanki, uje sirka chergan paytda bas edishasam.
Deydi Saodat. Shu tariqa saylovchilar 28 fevral kuni Tojikistonda bo'lib o'tishi kutilayotgan parlament saylovlariga tayyorgarlik ishlari, unda ilgari surilgan nomzodlar kimlar ekanidan deyarli xabarsiz qolishmoqda ekan. Asnoda deputatlikka nomzodlar va siyosiy partiyalar vakillari targ'ibot ishlarini yetarlicha olib borishlarida ayrim to'siqlar bo'layotganidan norozilik bildirishmoqda. Tojikiston Kommunistik partiyasi raisi o'rinbosari va shu partiyadan deputatlikka nomzod Ismoil Talbakov targ'ibot va tashviqot ishlarining ko'ngildagidek yo'lga qo'yilishiga ko'proq moliyaviy masala monelik qilayotgan айтады.
Те хазур 600 участкем соботеки дар гумру Туркстонас бро ҳам айроз гаштанд. Камажда 5-10 тон бензин дар кураст. Камажда ба андозаи 10
Республикадаги 3600 сайлов участкасини айналиб чиқиш учун камида 5-10 тонна бензин керак бўлади. plakat, rolik va videolavhalar tayyorlash uchun esa kamida 15 ming somoni kerak. Davlat byudjetidan targ'ibot ishlari uchun ajratilgan mablag'lar saylovoldi targ'ibot ishlari uchun umuman yetmaydi, deydi Kommunistik partiya rasmiysi. Ayni paytda ayrim siyosiy partiyalar vakillari bu yilgi siyosiy tadbirda targ'ibot ishlarining zamonaviy usullarini yo'lga qo'ymoqchi bo'layotganlarini aytmoqdalar.
این انتخابات ما آمادگی در برابر اینها مستقیما خود داره تمام این پلاکات های ما را
بو گالگ سایلوده پارتیامز و بیز تامندن ایلگاری سورولگان نامزاتلار داستورلارنی سایلوچیلار اوراسیدا تارغیب قیلیش учун 1000دن ارتیق کونگیلیلر تیارلاگانمیز اولار شهر و تومان کوچالاریده اومما اوراسیدا تارغیبات ایشلاری اولیب بوریشموقتادیر دیر اکان اسلام اویغونیش پارتیاسینینگ سایلوو شتاب رئیسی شامسیدین سایدوف تارغیبات ایشلارینینگ یانگی اصوللاریگا باتافسیل توختالمادی شونینگدک مخالف پارتیا سانالمیش Tojikiston Sotsial-demokratik partiyasi vakillari ham o'z dasturlarini targ'ib qilishning yangi usullarini ishlab chiqqanini aytmoqdalar. Biroq mazkur partiya rasmiylari ham tashviqotning yangi usullari haqida tafsilotlarga to'xtalishdan tiyildilar. Tojikistonda parlament saylovlari shu yilning 28 fevralda bo'lib o'tishi kutilmoqda. Markaziy saylov komissiyasi rasmiylariga ko'ra, targ'ibot ishlari saylovdan bir kun avval, ya'ni 27 fevral kuni nihoyasiga yetadi. Ozodlik radiosi Dushanbedan Gulnora Ravshan.
Ozodlik radiosi.
Mintaqa yangiliklari. So'nggi yillar davomida Qozog'istonda o'zini folbin, sehrgar va tabib deb ataguvchi hunar sohiblari soni ko'payib ketdi. Ularning ba'zilari o'z xizmati uchun hattoki bir necha ming AQSh dollarigacha pul oladi. Bunday hunar sohiblari mijozlari oshib borishi bilan bir paytda mamlakatda bu kabi toifadagi odamlarning ko'payishi hukumat topshirig'i asosida amalga oshayotganini ta'kidlaguvchilar ham bo'lmoqda. Bu xususdagi lavha bir necha daqiqadan so'ng hozir esa Qirg'izistondan olingan boshqa bitta xabar. Qirg'izistonda familiyani qirg'izchalashtirish tashabbusi ko'tarilmoqda. Bu tashabbusni qo'llovchi qirg'izistonliklar familiyani qirg'izchalashtirishni boshqalarga o'rnak sifatida davlat rahbarlari boshlab berishi kerak deb hisoblamoqda. Ularga ko'ra bu qirg'iz xalqining milliyligini saqlab qolishda muhim ahamiyatga ega. Ammo familiyaning qirg'izcha bo'lishi Rossiyada mehnat qilayotgan 500 mingga yaqin qirg'izistonlik muhojirga muammo tug'diradi deb fikr bildirguvchilar ham bo'lmoqda. Ana shunday qarama-qarshi fikrlar hamkorimiz Sherzod Yusuf lavhasidan o'rin olgan.
O'tgan hafta Qirg'iziston parlamentida bo'lib o'tgan yig'ilish chog'ida chiqish qilgan Qirg'iz patent davlat korxonasi direktori Ulan Melisbek familiyalarni qirg'izchalashtirish tashabbusini ko'tardi.
Qozoq pasportining o'rus baraqlarida Nursulton Abishovich Nazarbayev deb yozilat ekan.
Qozoq birodarlarimizni qaraylik. Qozoq pasportining ruscha varog'ida Nursulton Abishovich Nazarbayev deb yozilar ekan. O'sha pasportning qozoq tilidagi varog'ini ochsangiz, Nursulton Abish o'g'li Nazarboy deb yozilgan. Qirg'izlarga eng yaqin bo'lgan qozoq birodarlardan o'rnak olish ishga hech qanday to'siq yo'q, dedi Ulan Melisbek. Qirg'izistonliklar orasida bu tashabbusni qo'llovchilar ham qo'llamaydigan odamlar ham bor. Ismini oshkor etilishini istamagan suhbatdoshimiz bu masalada Rossiyada muhojirlikda yurgan qariyb 500 ming qirg'izistonlikning qirg'izcha familiyaga doir muammolarini ham hisobga olish kerak deb hisoblaydi. Suhbatdoshimiz milliy familiyaga ega bo'lgani uchun Rossiyada huquqi paymol qilinganini aytadi. Shuning uchun ham u familiyasini o'zgartirishga qaror qilgan.
Klassdoshlari O'g'li degan familiyaga o'tganda, bunday shaklda moda olib ketib qolganda,
biz maktabni bitirayotgan paytlarda faloncha o'g'li deb atash urf bo'lgan edi. Keyinroq Rossiyaga ishlagani borganimda familiya Yev yoki Ov qo'shimchasi bilan tugashi kerak degan bahona bilan ishga olishmadi. Shundan keyin Qirg'izistonga kelib familiyamni o'zgartirishga majbur bo'layapman, dedi familiyasini ruslashtirmoqchi bo'lgan yigit. Mutaxassislarga ko'ra familiyasini ruslashtirmoqchi bo'lganlar asosan Qirg'izistonni tark etishni istagan odamlardir. Familiyalarni qirg'izchalashtirish tashabbusini qo'llovchilardan biri yosh shoira Afina Bakirova odamlarning Rossiya kabi davlatlarga fuqaro sifatida ketib qolmasligi uchun ham familiyalarni to'liq qirg'izchalashtirish kerak degan fikrda.
Gestirdan olgan ma'lumotlarga tayansak, o'sha yil oyog'ida bizning Qirg'iziston o'lkasidan chet yoqlarga chiqib ketayotgan qirg'izlarning soni 48 mingga tayib qolibdir.
Gazetalarda yozilishicha, o'tgan yil oxirida Qirg'izistondan chet davlatlarga ko'chib ketayotgan qirg'izlarning soni 48 mingga yetib qolibdi. Bizga O va Yeva degan qo'shimchalarning keragi yo'q. Rossiya bizning fuqarolarimizni qabul qilmay qo'yaversin. Biz qirg'izlar o'z mamlakatimizda qolib, o'z mamlakatimizni rivojlantirishimiz kerak, dedi Afina Bakirova. Ayni paytda familiyalarni qirg'izchalashtirish tashabbusini ko'tarib chiqqan Qirg'iz patent direktori Ulan Melisbek, familiyani qirg'izchalashtirish deganida familiyani butunlay olib tashlash kerak deb tushunish kerak emasligini aytadi.
Mamlakatlik statistika tizimasini buzboshimiz kerak. Agar bardiq familiyalarni ulu, qizi, tegin deb yozdirib olsak, to'g'ri emas bo'ladi.
Davlat statistika tizimini buzmasligimiz kerak. Agar barcha familiyalarni o'g'li yo yoki qizi deb yozdirib olsak to'g'ri bo'lmaydi. Shuning uchun birinchi ismi yozilishi kerak, keyin familiya va uchinchi navbatda otasining ismiga qo'shilib qizi yoki o'g'li deb yozilishi kerak, dedi Ulan Melisbek. Uning aytishicha familiyaning shunday tartibda yozilishi xalqaro me'yorlarga ham to'g'ri keladi va chet davlatga chiqmoqchi bo'lgan fuqarolarda ham familiya bilan bog'liq muammolar paydo qilmaydi. Rasmiy ma'lumotlarga ko'ra Qirg'izistonda odamlar 1989-yildan 2003-yilgacha familiyalarni o'g'li yoki qizi qilib yozdirgan. 2003-yildan esa familiyani ruslashtirish holati ko'paygan. Ayni paytda mamlakatda o'z familiyasini ruslashtirgan odamlarning soni bir necha ming kishiga yetgani aytiladi. Mutaxassislar bu holni qirg'izlarning milliylikdan uzoqlashayotgani sifatida baholamoqdalar. Sherzod Yusuf, Ozodlik radiosi uchun.
Qirg'izistonda familiyani qirg'izchalashtirish tashabbusi bahs bo'lmoqda. Ana tinglaganingiz ana shu bahsdan bir parcha edi. Hozir esa demak Qozog'istondan olingan lavha so'nggi yillar davomida bu davlatda o'zini folbin, sehrgar va tabib deb ataguvchi hunar sohiblari ko'payib ketdi. Ularning ba'zilari o'z xizmati uchun hattoki bir necha ming AQSh dollargacha pul oladi. Bunday hunar sohiblari mijozlari ortib borayotgan bir paytda mamlakatda bu kabi toifadagi odamlarning ko'payishi hukumat topshirig'i asosida amalga oshayotganini ta'kidlaguvchilar ham ko'p bo'lmoqda. Olmatadagi muxbirimiz Dilbegim Mavloniy.
Mavzuni o'rganish chog'ida biz uyi Olmaota shahrining markazida joylashgan folbin ayol Norxon Namoz qizini mahalliy gazetalarning birida berilgan e'lon orqali topdik. Suhbatdoshimizning aytishicha, u har kuni 20 dan ziyod kishini qabul qiladi. Folbin ayol odam taqdirini ko'ra bilish va uni o'zgartira olish qobiliyati o'ziga Allohdan berilgan inom ekaniga ishonadi.
10 yoshimda menda ko'rgan ko'rib keldik ashib ketdi. Ko'rgan ko'rib keldik ashilgan kezda o'zimni o'zim qadimda terezadan uray bo'lib kiray degan o'.
Odamning taqdirini ko'ra bilish qobiliyatini men 13 yoshimda sezdim. Bu oson bo'lmagan, men doim qo'rquv va hayajon ichida bo'lardim. Shundan so'ng men kelajakni ko'ra boshladim. Masalan, qishlog'imizda qo'shnilar moli o'g'irlangan taqdirda bu kim tomonidan amalga oshirilganini aytib bera olardim, deydi folbin ayol. Vujudi ins-jinslar ta'siri ostida bo'lmish kishi ulardan tozalanmagunga qadar hayoti yaxshilanmasligini ta'kidlagan folbin ayol qabuliga keluvchi har bir kishiga uning yoniga kamida 7 marotaba kelishi shartligini aytadi. Folbin Norxon Namoz qizining qabuliga bir marta kirib chiqish haqqi 2000 tanga yoki 15 AQSh dollarini tashkil qiladi. Ammo mavzuni yoritish chog'ida hozirda Olmaotada bir marta fol ko'rish va taqdirni o'zgartirish uchun odamlardan bir necha ming AQSh dollarigacha pul talab qiladigan folbinlarning ham borligi aniqlandi. Deylik, ismi sir saqlanishi sharti bilan ovozini yozib olishga muvaffaq bo'lganimiz yana bir folbin ayol 1.5 mingdan to 5 ming AQSh dollargacha pul evaziga oddiy odamdan to davlat rahbari taqdirigacha o'zgartirib bera olishini aytadi. Folbin ayol qabulga kelgan har bir odamga hattoki Gollivud yulduzlarini ham moyil qilib bera olish quvvatiga egaligini ta'kidlaydi.
Bismillahir rahmanir rahim.
Mavzuni yoritish davomida hozirgi paytda Qozog'iston xususan Olmaotada o'zlarini folbin, sehrgar yoki tabib deya ataguvchilar xizmatidan foydalanish u qadar muammo tug'dirmasligiga guvoh bo'ldik. Olmaota markazida bunday kishilar huquq-tartibot organlari xodimlari nazoratisiz o'z faoliyatlarini bemalol davom ettirmoqdilar. Asnoda mamlakatda Azaymxon va Parixonlarning ko'payishi qozog'istonlik dindorlarning noroziligiga sabab bo'lmoqda.
Pul turu o'ti ko'p angina bo'ldi. A biroq bunga deyin bir sotning protsessida bo'lgan yo'q.
Shu paytgacha bu muammo muhokama qilinmay kelingandi. Ularning hech biri sudga tortilmagandi. O'ylashimcha, bu korrupsiya bilan bog'liq. Agar fuqarolar bunday firibgarlardan shikoyat qilib kelsalar, huquq-tartibot organlari ularni tekshirishi kerak. Ammo ularni hech kim tekshirmaydi, deydi Qozog'iston musulmonlari ittifoqi raisi Murod Tilibekov. Unga ko'ra, Sovet hukumati qulagach Qozog'istonda o'zini folbin, sehrgar va tabib deya ataguvchilar soni 2 barobar ko'payib ketdi. Tilibekov fikricha, bu jarayon Qozog'iston hukumati tomonidan amalga oshirilayotgan siyosatning bir ko'rinishidir.
Jabam desa, bari bayog'ida jabatin edi. Sondiqdan o'si tayoq shig'istan o'si islomning missioner to'xtatishim bularni.
Agar rasmiylarimiz xohlasa, istagan paytda folbinlar faoliyatiga chek qo'ya olgan bo'lardilar. Men hukumat aksincha yaqin sharqdan kelayotgan da'vatchilarga doimiy ravishda qarshilik ko'rsatib turish va umuman olganda islomning Qozog'istoncha modelini saqlab qolish uchun ularni qo'llab-quvvatlayapti deya taxmin qilaman, deydi Murod Telibekov. Ozodlik radiosi uchun Olmaotadan Dilbegim Mavloniy.
Qozog'istonda keyingi paytda soni ortib borayotgan va o'zini folbin, sehrgar, tabib deb ataguvchi hunar sohiblari ustida bahs kuchaymoqda. Ana shu bahsga qo'shilish istagingiz bo'lsa, siz esa bizning internetdagi veb-saytimizga kiring, www.ozodlik.org yoxud darvoza.com. Bu yerda sizga o'z fikr mulohazalaringizni qoldirish imkoni taqdim etiladi. Dasturimiz esa erkin mikrofonni eshitishning navbatdagi soni bilan davom etadi. Erkin mikrofon eshitirishiga Farg'ona vodiysidan telefon qilgan suhbatdoshimiz shu kunlarda hibsda qolayotgan o'zbekistonlik taniqli yosh jurnalist Xayrulla Hamidov haqida o'z fikr mulohazalarini bildirishni istadi. Unga mikrofon tutdik.
Nima deydi opajon, endi men hozir kechqurun uyqu qochdi shu bolani qamalganini eshitib, bu Amir Temurlar, Alisher Navoiylar, butun o'tgan olimlar shunaqa yigitlardan chiqqandi. Bunaqada kelajak avlodi tayini qirqib, yo'qib ketadi bu avlod. Islomni keyingi nima yetkazadigan odamlar shunaqa yigitlarda. Shularga agar keng yo'l ochilsa, madrasalar bir haqiqiy bir islom yo'lida ochilsa, O'zbekiston zulkirar yayraydi, nima deydi? Yayraydi deyman, obod bo'ladi. Shunaqa olimlarni o'sha qo'rs yo'qotib, chopib o'ldirgan shuni, shu olimlar qolmagan. Men bugunda Kiprda bo'lgan odamlar bilan gaplashdim, Kiprda ishlagan. O'sha xristianlar o'zini diniga sodiq ekan. Birov-birovni aldamasak. Bizning sovet tuzumi dinni yo'qotib, qanaqa olimlarimizni yo'qotgandan keyin opa, mana shu odamlar oz ko'chada birov-birovga ishonmaydi. Hamma yolg'onchida. Hamma yolg'onchi. Mana men degan qorakasiga borsam ki yolg'on gapiradi, mana shunaqa yigitlarni yo'qotishyapti. Bizga shunaqangi orator yigitlar kerak edi. O'zbekistonga shunaqa yigitlarni qancha ko'p bo'lsa shuncha yaxshi. Qancha muxlislari bor. Ularni qilgan nimalarini eshitib yig'lardik. Nima bo'lyapti O'zbekistonga? Nima degan gap bu? Shunaqangi yigitlarni qamash bu insonsizlikda bu. Muloqotda bo'lmaganman, lekin yaqin o'rtoqlarim bo'lishgan. Shu bolani muomalalarini, mana hammalarini gapirish. Bu davlat hech qanaqa bu odamni ziyoni yo'q odamni.
Endi siz bu yigitni ko'proq kim sifatida tanirdingiz? Mana futbol sharhlovchisimi yoki diniy ma'rifiy eshitirishlar yozadigan jurnalistmi?
Futbolgacha qiziqmayman, lekin shu bolani oldin jurnalistligini bilardim. Lekin bu tomonga o'tgandan keyin bunchalik o'zgarganini ko'rib, xalqni bir muhabbatini qozonib, muxlislarni nima qilgandan keyin men bu bolaga haqiqatan ixlos bo'lib qilib, nihoyatda muhabbatim tushgan yigitim. Bu juda ham katta mehnat edi. Bu gapni gapirish hammaga ham basda. O'zini ustida ishlagan bola edi. Fozilqori rahmatli bor edi, Fozilqori gapirardi. Fozilqordan keyin bu odam juda ko'p sizga ta'sir bo'ldi-da, juda ham uning voqea bo'ldi-da. Shu opajon gapim.
Farg'ona vodiysidan telefon qilgan suhbatdoshimiz Xayrulla Hamidov haqida o'z fikr mulohazalarini bildirdi. Erkin mikrofon eshitishni tinglayapsiz. O'zini Xorazmdan Farhod deb tanishtirgan yana bir suhbatdoshimiz esa Rossiyadan telefon qildi va kuni kecha Ozodlik radiosi orqali bu yurtda yurgan o'zbekistonlik xotin-qizlarning aksariyati axloqi buzilib ketayotgani, fohishalik yo'lga kirib ketayotgani haqida fikr bildirgan yurtdoshi Jahongirga e'tiroz bildirdi.
Endi mana shu o'tgan marta bir o'rtog'imiz Moskvada mana qizlar unday bo'lib ketgan, bunday bo'lib ketgan deb gapirdi-da endi. To'g'ri, endi har bor endi bitta yarimta boru, ha, unchalik ham o'zbek qizlariga unchalik buzilib ketgan yo'q, lekin mana shu yerga katta-katta supermarketlar bor, mini market, shunaqa gini marketlar, o'shalarga ishlab shunaqa yuribdi-da. Ko'p qizlar buzilib ketgan yo'q, nega? Vobshe xomxayol qilib borganda u bola, lekin yaxshi gapirmadi, lekin bor endi bitta yarimta yo'q emas, bor baribir-da. O'ziga o'zi javob beradi nariga dunyoga. Xudo oldida ko'p qizlarimiz, lekin mana shu o'zim ham supermarketda ishlayman. Yonimizda hammasi yaxshigina, birorta bolaga gapirmaydi, o'zining ishini qiladi, boshqa qiladi, shu damini oladi, ishga kelar, shunaqa yuribdi-da. Endi men hammasi kuzataman. O'rtog'imiz xafa bo'lib qolishdi hammasi. Bular hammasi ozodlikka eshitadi bu qizlar. Opalar bor, onalar bor, ona bolalar ishlaydi-da endi har xil nimalar bor-da.
O'zi shunaqa yaxshi, tinchgina ishlab yurish uchun, masalan, birov tomonidan haqorat, xorlik ko'rmasdan ishlab yurishga sharoit bormi ayol qizlarga u yerda?
Ha, konechno. Sharoit bor, xudoga shukr. Keladi, kvartirasiga yotadi, damini oladi. Ya'ni ertalab ishiga ketadi. Ozgina bor, ayol kishiga qiyin bor bir, lekin.
Ya'ni himoyaga muhtoj bo'ladigan paytlar bo'lib qoladi ayollarda. Har xil vaziyatlar bo'ladi.
Ha, bo'lib qoladi. Unaqa joylarim bo'lib qoladi. Endi ko'p qizlarimiz, lekin hammasi yaxshigina ishga kelar, shunaqa yuribdi-da endi. Yaxshi gapirmadi, lekin.
Rossiyada yurgan mehnat muhojiri Farhod o'z yurtdoshi Jahongirning fikrlarini o'zbekistonlik xotin-qizlarga haqorat deb bilmoqda. Shu kuni Jahongirning o'zi yana o'sha fikrlari bilan bizga sim qoqdi va biz unga bildirilayotgan e'tirozlarni aytdik. Bunga munosabatini so'radik.
Shu bugun mazhur sizning fikringizga Moskvadan bir ikkita e'tirozlar bo'ldi. Bu odam juda ham bir tomonlama fikr bildirdi. Qancha onalarimiz, singillarimiz ishlab yuribdi halol mehnat bilan. Hammasini fohishaga chiqarish noto'g'ri. Nimaga ayollarni haqorat qiladi deb sizga e'tirozlar bildirishdi hozir Moskvadan. Siz nima deysiz?
Yo'q. Hammasi emas endi. Bir meni 100 ta qiz, 100 ta xotin kishi bo'lsa bu joyda, ana shuni bir 75% o'shandan yuribdi-da, yo'qda yuribdi, Ozarbayjon bilan yuribdi, turklar bilan yuribdi.
75% deyishga asosingiz bormi? Nimaga asoslanib 75% noto'g'ri yo'llarda yuribdi deb hisoblayapsiz?
Endi o'zim ko'rib yuribman. Men 10 yildan beri o'sha Moskvada ishlayapman. Bitta kameraga, telefonga olib qo'yganman o'zim. Xolasang, jistro borib ko'rsataman o'zim. O'zim restoranda ishlayman, to'g'ri bo'lib. Kafega, biletik kuniga bir 70-80 qiz keladi da, metro odamlar bilan keladi, uruslar bilan keladi, armanlar bilan keladi, o'zbek o'zlarimizni, o'zbekistonlik qizlari. Abidni bo'ladi ki, bu bunlarning kelajagi qanday bo'ladi degan bir fikr qilaman o'zim.
Kafeda yurmaydigan, ishlab topgan pulini saqlaydiganlarchi?
Ular 25% bor. Moskvada chestni bunday qizlar bor. Aqlli kvartirada yotadi, odamga o'xshab ishiga boradi, ishiga kelib yotibdi, uyga yuboryapti, bolasini boqyapti. Bor. Kim nimadan, yaxshidan yomon bo'lib ketgan, juda ham ko'p bo'lib ketganda, vobshem. 17 yosh, 16 yosh qizlarga nima bor Moskvada? Uyga borib erga tegib ketmaydi, bir yigit topmaydi, bir aylari bo'lib ketsin. Uyda erkak yo'qmi, ha? Men uyimda 5 ta opam bor, bitta o'g'il bolaman. Bitta oilani tashlab kelib pul jo'nab turibmanda, 5 ta meni nomusimdan, o'zim yo'lgarimdan men sizga gapirib turibmanda o'zim. Bir meni 25 yoshdan yuqorisi oshib pastiga mumkin emas boshqa joyga chiqish. O'shanday bir iloj qilib bilolmaysizlarmi bunday?
Shu siz aytgan taklif o'zingiz masalan to'g'ri, haqli taklif deb hisoblaysizmi?
Yo'q, haqli taklif deb hisoblayman shuni.
Balki ehtiyoj majbur qilayotgandir, nima deb o'ylaysiz?
Bu ish ishsizlikdan-da, O'zbekistondami? Ishsizlikdan-da, ishsizlik. Men ham yosh paytimda kelganman Moskvada, 10 yil bo'ldi ishlayapman, hozir 30 yoshimdaman. O'zim g'ururim chiramaydi o'sha musulmon qizlarni shu yerda yurganiga, o'zimni g'ururim chiramaydi. Yerga borsin, ko'ylak tiksin, topsin, bozorga chiqsin, ko'ylak tiksin.
Bizga Rossiyadan telefon qilgan Jahongirning fikrlari edi. Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofonni eshityapsiz. Eshitishimizga telefon qilgan yana bir suhbatdoshimiz Qashqadaryolik o'qituvchi, u hozirda umumiy o'rta ta'lim maktablarida joriy etilgan baholash tizimidan norozi ekani haqida hamda o'qituvchilarda mavjud muammolar haqida so'zladi.
Bizga juda qiyinda, masalan, jurnallar hozir bizga yangi tizimga-da ballik. Bizga mana o'sha tatbiq etilgan, lekin foydasi yo'q o'quvchilarga. U narsani oldin bor edi. O'quvchiga masalan 5 olsa 5, 4 olsa 4 qo'yilardi. Hozir esa 2-3 ball qo'yiladi. Bu narsa o'qituvchi nagruzkada. Jurnal ham o'zgarib ketgan. Xuddi mana bu buxgalteriyani dokumentiga o'xshab qolganda, mana choraga yakunlanadiki, bizga juda qiynalamiz. Yonimizga kalkulyator, yillik hisobot balini to'ldiruvchini, hisoblab chiqish bir hafta, ikki hafta talab qilardi.
Nechta sinf uchun? Bitta sinf uchunmi?
Bir sinf uchun.
30 ta bola ya'ni.
30 ta bola.
30 ta bola yillik yakuniy bahosini hisoblab, hisob-kitob qilish uchun bir hafta vaqt ketadimi?
Bir haftadan ham ko'p ketishi mumkin-da. O'qituvchiga vaqt yo'q. Ertalab soat 8 ga ishxonaga bo'lsa, maktabga bo'lsa, 2 ga tugasa dars, yana shuncha maktabga turib jurnalistda ishlash kerak.
Shu ta'limni sifati o'zgardimi shu bilan? Ta'sir qildimi?
Yo'q. Umuman o'zgargan yo'q. O'qituvchiga bu nagruzkada ayniqsa chorak yakunlanishga, yillik yakuniga aytmasa ham bo'laveradi. Keyin bizaga yana bir masala, oilalarni plastikatishga beryaptida. Men rayondan sentridan 45 km tog'li rayonga o'qituvchidaman. Oilaydi plastikka o'zi beryapti. Qishlog'imizga nochin nima deydi? Bankomat, magazinlarga terminallar yo'q. Rayonga borish uchun men 2000 to'lab borishim kerak rayon sentriga. Shu rayon sentriga ikkita magazinni o'xtarib topdik-da endi o'qituvchilar bilan. Quruq produktda berilgan produkti ham qand mahsulotlari, fechin, Yo'q, mahsuloti yo'q ekan. Boshqa narsa, kiyim kechak olmoqchi biz. Go'sht olmoqchi biz. Shuni surishtirsak aytdiki, endi boshqa rayon markazi bor, o'sha yerga boringlar, o'sha yerga ochilgan go'sht. Endi u yerga borish uchun yana bir 2000 sarflashimiz kerak. Agar pul qilmoqchi bo'lsangiz dedi, 100 mingga 15%, ya'ni 100 mingga 15 ming qolib qaytarib beradi. Bu bo'lmaydi bizga emas. 100 mingni plastikka urib bergan, bunisidan banklar, magazinlar bilan hamkor bo'lib, ko'p katta foyda ko'rayapti.
Ozodlik to'lqinlarida erkin mikrofon eshitirishiga murojaat qilgan qashqadaryolik o'qituvchining fikr mulohazalarini tinglandingiz. Marhamat, agar sizda ham shunday fikr mulohazalar bo'lsa, bizga murojaat qiling. Demak, O'zbekistondagi yangilik va jarayonlar haqidagi xabarlaringizni +420 602 612 713 raqamiga qo'ng'iroq qilish orqali yoxud SMS yo'llash orqali Ozodlikka yo'llashingiz mumkin. Ozodlik xodimlari bilan esa O'zbekweb elektron pochta belgisi arfiarel.org elektron manziliga maktub yozish orqali bog'lanishingiz mumkin. Ozodlikning Skype'dagi manzili esa Ozodlik radiosidir. Ozodlik muxbirlari siz bilan muloqotga shay. Agar Pragadagi vaqt hamda siz yashab turgan hududdagi vaqt tafovuti bois sizga sal kechroq bog'lansangiz, aybga buyurmang. Ammo sizning murojaatlaringiz biz uchun qimmatli, ularni kutib qolamiz. Ozodlikni to'siqsiz o'qishning yana bir imkoni paydo bo'ldi. Bu darvoza.com saytidir. Darvoza.com Ozodlik veb-saytining ochiqchi bo'lgan sayfon linkiga to'ppa-to'g'ri yo'l. Bir narsaga e'tibor bering. darvoza.com sayti nomini yozganda odatdagi 3 ta w ni yozmang. darvoza.com Ozodlik saytiga yo'l. darvoza.com Ozodlikka olib chiquvchi eng yaqin yo'l. Ozodlik to'lqinlarida siz tonggi dasturni tinglayapsiz. Xayrli kun.